Саат 7 Оодо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Дүйшөмбү 10-чу февралдагы кечки берүүбүздү угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта буларды угабыз. Транспорт жана жолдор министринин орун басары Ногойбаев 10,000 доллар пара берүү учурунда кармалганы кабарланды. Аны менен кошо дагы бир министрликтин жогорку жетекчи кызматында отурган киши камакка алынды.
Кармалгандар Лутуков мамлекеттик комитетинин тергөө камакчылыгына киргизилди. Учурда бул факт боюнча тергөө иши жүрүп жатат.
Казакстандын Кордай районундагы баш алмандыктан качып Кыргызстанга келген кошуна казакстандыктардын акыбалы тууралуу дагы бул жарым саатта айтып беребиз. Ошондой эле Валентина Шевченко атаандашын өз үйүндө жеңген соң мекендештерине, көрмандарына мындайча салам жолдоду.
Орусия, Кыргызстан жана Борбор Азиядагы менин көрмандарыма айрыкча күнөстүү Кыргызстанга ысык салам айтам. Биз аягына чейин биргебиз.
Ушул жана башка баяндар биздин Оодо жаңырат. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Гүлай Машакеевадан акыркы кабарларды угалы.
Рахмат Али, саламатсызбы? Президент Сооронбай Жээнбеков Казакстандын мамлекет башчысы Касым Жомарт Токоев менен телефон аркылуу сүйлөшүп, коңшу өлкөнүн Кордай районунда түзүлгөн абалды талкуулады. Бул тууралуу кыргыз президентинин маалымат сайты жазды. Жээнбеков кыргыз элинин атынан Кордай районунда болгон тополоңдо курман болгондордун жакындарына жана туугандарына көңүл айтып, жаракат алгандардын тез айыгып кетүүсүн каалады. Кыргызстан оор мезгилдерде боордош казак элине ар дайым жардам берип келгенин жана жардамын уланта берерин дагы белгиледи. 8 февралга караган түнү Казакстандын Кордай районундагы Масанчы, Сортөбө, Каракемер айылдарындагы баш аламандыктан 10 адам каза болуп, 10 адам жараат алган. Бардыгы 176 киши жардам сурап дарыгерлерге кайрылган. 30 ашуун турак жай, 15 соода түйүнү, 23 машине талкаланып өрттөнгөн. Дүйшөмбү күнү Казак президенти Касым Жомарт Токоев Кордай району жайгашкан Жамбыл облусунун акиминин орун басарын жана облус полиция башчысын кызматынан алууга тапшырма берди. Кыргызстанда шайлоо босогосун 7% түшүрчү мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүү жөнүндө сунуш киргизилип жатат. Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Айсулуу Мамашеванын түшүндүрмөсү.
Менинче ушул буга чейин 7 токтолгон оңго деп ойлойм, анткени ушул 6 фракция болуп атпайбы Жогорку Кеңеште. Ким билет, балким мындан да көп болот, балким аз болот, бирок 7% мындай оптималдуу пайызда эле болуп көрүндү да бизге баарыбызга.
Бул демилгени парламенттин 19 депутаты көтөргөн. Алар мыйзамга өзгөртүү киргизүүнүн максатын элдин кызыкчылыгын эске алуу менен түшүндүрүштү. Буга чейин Жогорку Кеңешке өтүү чегин 9%, 7%, 5% же 3%га чейин түшүрүү сунуш кылынган. Жогорку Кеңешке улам кийинки чакырылыш шайланган сайын босого чеги да көтөрүлүп баратат. 2010 жылы ал 5% болсо, 2015 жылы 7%га жогорулаган. 9% көтөргөн мыйзам долбоору 2017 жылы кабыл алынып, ага ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев кол койгон. Бул мыйзам 2020 жылдын 1 январынан тарта күчүнө кирген. Жапониянын Йокогама портунда турган Diamond Princess аттуу саякат кемесиндеги жүргүнчүлөрдүн арасынан дагы 60 кишиден коронавирус аныкталды. Жалпысынан бул кемеде 130 киши оорууну жугузуп алганы билинди. Кемеде ар кайсы өлкөлөрдүн 3700 жараны бар. Алар карантинге байланыштуу 14 күн бою сыртка чыга алышпайт. Кытайдын Ухан шаарында чыккан жугуштуу оорудан соңку маалыматка ылайык 900 ашуун киши көз жумду. Дүйшөмбүгө карата коронавирус 40,000 көп кишиге жукканы маалым болду. Алардын арасынан 3500 адам оорудан айыкты. Кытайда 908 бейтап 2 киши болсо чет өлкөдө көз жумду. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш Кытайдын бул илдетти жайылтпоо тууралуу аракеттерин мындай баалады.
It is clear that there is a massive effort that is making by China in order
Кытай илдетти көзөмөлдөө жана ооздуктоо үчүн болгон аракетин көрүп жатканы анык. Менимче жакшы аракеттенишүүдө. Кытайлыктар өздөрү масштаб чоң болгондуктан айрым мүчүлүштүктөр жана маселелер жана алар болгондугун аларды чечүү керектигин моюнга алышат. Кыргызстанда болсо саламаттык сактоо министрлиги өлкө аймагында коронавирус менен ооругандар катталган жок, эпидемиологиялык абал туруктуу деп билдирди. Алай районунун Согонду айылынын тургундары айылдан 2500 метр аралыктагы тайгак таш аймагынан көмүр казууга каршы чыгышты. Согонду айылынын тургуну Миртемир Рахманбердиев өз талабын мындайча түшүндүрдү.
Бир адамдын жеке кызыкчылыгы менен ачылып аткан нерсе, жолдон узак, суудан узак, эл жашаган жерден алыс жер болсо, биз каршы эмес элек. Экологиянын бузулушуна биз каршы болуп атабыз. Жайыттын жерлери, малдарын жайышат бул жерде элдер.
Чогулган элге Алай районунун акими Замир Молдакулов келди. Тайгак таш аймагындагы 120 гектар аянтта ээлеген көмүр кенин Бикипинг жоопкерчилиги чектелген коому шылтапта изилдеп жатат. Өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитет кенди изилдөөгө 3 жылдык мөөнөт менен 2017 жылдын декабрь айында уруксат берген. Мамлекеттик комитет маалыматына караганда Алай районунда кен иштетүүгө лицензия алган 62 ишкана бар. 12 февралда Бишкекте журналисттик иликтөөлөр фонду уюштурган Уланбек Эгизбаев атындагы жыл сайын ыйгарылуучу сыйлыктын жеңүүчүлөрүн сыйлоо аземи өтөт. Сыйлык быйыл журналисттик иликтөөлөр тармагындагы мыктыларга 2 ирет берилмекчи. Ошондой эле журналисттик иликтөөнүн тажрыйбасы жана келечеги деп аталган медиа форум дагы өтмөкчү. Иш-чарада чет өлкөдөн келген адистер өз тажрыйбасы менен бөлүшөт. Сынактын негизги максаты Кыргызстанда иликтөөчү журналистика жанрынын өнүгүшүнө, коррупциялык схемалар менен мыйзам бузуу фактыларын ачыкка чыгарууга жана андай аракеттерге бөгөт коюу фактыларын чагылдырууга багытталган демилгелерди колдоо болуп саналат. Анда эле сөз сизде.
Чоң рахмат. Гүлай Машакеева жаңылыктарды айтып берди. Биз улантабыз. Эми аба ырайына токтолсок, 11-13 февралда көпчүлүк аймактарда кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалабат облустарынын кээ бир райондорунда нөшөрлөп жамгыр жаайт деп эскертишет синоптиктер. Жолдор тоңголок жана тайгак болуп, тоолуу райондордо күрт күтүшөт. Абанын табы чүйдө түнкүсүн -3 + 2, күндүзү -1 + 4 градус. Таласта түнкүсүн -4 + 1 чейин көтөрүлөт, күндүз -2 + 3 градуска чейин жогорулайт. Баткен, Ош жана Жалабат облустарында түнкүсүн 0-5 градус жылуу болсо, күндүз 2-7 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык көлдө түнкүсүн -2 - -7, күндүзү 0-5 градуска чейин жылуу. Алеми наарында түнкүсүн -13 - -18 градуска чейин суук болсо, күндүз -5 - -10 градустун тегереги. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -17 - -22, күндүзү -3 - -8 градус болот. Ордо шаар Бишкекте мезгил менен кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы түнкүсүн 0-2, күндүз 2-4 градус жылуу. Акыркы күндөрү Кыргызстанда да, эл аралык коомчулукта да Казакстандын Кордай районундагы кырдаал күн тартибине чыкты. Мына ушул жактагы башаламандыктан качып Кыргызстанга келген коңшу өлкөнүн жарандарынын айрымдары артка кайтып жатышканын буга чейин айтканбыз. Негизинен Дунган улутундагылар жашаган Масанчы айылында жума күнү болгон тополоңдо расмий маалыматка ылайык 8 киши өлгөн, дагы 2 реанимацияда көз жумган. Казак бийлиги райондо чукул кырдаал киргизген жана башка кабарлар тууралуу Айнура Жекше кызынан толук уксак.
Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы 13 февралга ооган түнү Кыргызстанга өткөн казакстандыктар катталбаганын, өткөрмөлөрдү кезек күткөндөр болбогонун билдирди. Жекшембиде 1000 казак жараны Кыргызстандан чыгып өз өлкөсүнө кайтканы кабарланган. Анын алдында Казакстан бийлиги чек ара аймагындагы айыл кыштактарда жашаган элди кайтып келүүгө үндөгөн. Өткөн жума күнү 7 февралдын кечинде Кордай районундагы Масанчы айылында казактар менен дунгандар чырлаша кетип, арты чоң тополоңго кан төгүүгө алып келген. Дунгандар байырлаган Сартобе жана Масанчы айылдары полиция жана аскерлер тарабынан курчоого алынган. Жаңжалга тиричиликтен келип чыккан чыр алып келгенин айткан бийлик 8 февралда чукул кырдаал жарыялаган. Жекшембиде Казак ички иштер министринин орун басары Алексей Калайчиди тополоңдо 8 киши өлгөнүн, 2 реанимацияда кийин көз жумганын билдирди.
Почему невинные жители от этого страдают?
Эмне үчүн күнөөсүз адамдар жапа чегүүдө? Күнөөлүүлөрдү таап жазалагыла. Түн ортосунда жайкын жашоочуларга кол салышууда. Бул эмне деген шумдук? Колумда карган оорукчан энем, мына кичүү балам.
Она еще у нас больная.
Дейт Масанчы айылынын тургуну Халима. Ошондой эле 5 тартип коргоочу жарадар болгон, 30 көп турак жай, 15 соода түйүнү, 23 машине талкаланган же өрттөнгөн. Бардыгы болуп 176 киши жардам сурап ооруканага кайрылганы расмий маалымдалды.
Бирөө бирөөнү таарынтып коюптур. Тынч, же болбосо эркекче бир мушташып чечип алгыла да. Мына ушундай мектеп окуучуларын сабап коюшту. Бети башы кан болуп жүрөт.
Дейт Дунган улутундагы дагы бир казакстандык. Жаңжал чыккан айылдар Кыргызстандын Токмок шаарына тушташ Чуу дарыясынын аркы тарабында жайгашкан. Зомбулуктан улам миңдеген киши Кыргызстанга качкан. Кыргыз расмий органдары 4,5 миңдей киши ооп келгенин демалышта маалымдаган. Соңку маалыматка караганда Токмоктогу аймактык ооруканада ушул тапта Казакстандын 2 жараны кала берүүдө, алардын абалы туруктуу. 8-9 февраль күндөрү медициналык жардам сурап 34 казакстандык кайрылган. Ал тапта дүйшөмбү күнү Казак президенти Касым Жомарт Токаев Кордай району жайгашкан Жамбыл облусунун акиминин орун басарын жана облус полиция башчысын кызматтарынан алуу тапшырмасын берди. Окуядан кийин Токаев кан төгүү чагымчыл күчтөрдүн айынан болгонун, мамлекеттик органдардын кызматкерлери шалаакы мамиле кылганын айткан. 9 февралда бийлик жаңжалга 300 киши катышканын, адам өлтүрүү беренеси боюнча тергөө иштери башталганын билдирген. Бирок канча киши кармалганы тууралуу так маалымат жок. Окуядан көп узабай 40 көп киши кармалып, бирок элдин талабынан кийин кое берилген. Айнура Жекши кызы, Прага.
Муктурубузду улантабыз. Эми кайрадан Кыргызстанга келсек, транспорт жана жолдор министрлигинин орун басары Жеңишбек Ноойбаев 10,000 доллар пара берүү учурунда кармалды деп кабарланды. Аны менен бирге бул ишке катышы бар катары министрликке караштуу дагы бир агенттиктин жетекчиси Анарбек Бекмуратов камакка алынып, тергөө абагына киргизилди. Алар мурда сотко чейинки өндүрүшкө катталган кылмыш ишин токтотуу максатында пара берип жатканда колго түшкөнүн УКМК кабарлап жатат. Бул эки жетекчиге мурда да кылмыш иши козголуп, мурда кызматтарынан айдалып, бирок кийин алардын иштери кыскартылып, 2018 жылы министрликтин жетекчилик кызматтарына көтөрүлгөнү белгилүү болду. Кубанычбек Жолдошов чоо жайына кеңири токтолот.
Өткөн жуманын соңунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы транспорт жана жолдор министринин орун басары Жеңишбек Ногойбаевди 10,000 доллар өлчөмүндө пара берүү учурунда кармап камакка алганы жарыяланды. Ал өзүнө байланышкан сотко чейинки өндүрүшкө алынган ишти жабуу үчүн пара сунуштаганы белгилүү болду. Бул ишке Салмак габаритти көзөмөлдөө агенттигинин башчысы Анарбек Бекмуратовдун дагы тиешеси бар экени аныкталып, ошол эле күнү колго түшүрүлгөн. Бул эки аткаминер жогорудагы кылмыш иши боюнча фигурант катары өтүп жатканы атайын кызмат тараткан учкай маалыматта көрсөтүлгөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов ишти жабуу үчүн пара сунуштаган жетекчилерди тергөө аяктаганга чейин камакта кармоо боюнча бөгөт чарасы тандалганын билдирди.
Транспорт жана жолдор министринин орун басары 10,000 доллар өлчөмүндө пара кылмыш ишин токтотуу максатында берген. Ал эми бул паранын калган бөлүгүн кийинчерээк берем деп убада кылган. Ошол эле күнү автомобиль, суу транспорту жана салмак габаритти контролдоо агенттигинин башындагы ушул пара берүүгө катыштыгы бар экендиги аныкталып кармалды. Сотко чейинки өндүрүштүк материалдар Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 328 беренеси боюнча кылмыштардын жана жолуктардын бирдиктүү реестрине катталып кармалгандар улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө камак жайына киргизилди. Учурда бул факт боюнча тергөө иши жүрүп жатат. 2 айга баш коргоо чарасы тандалды.
Ошол эле кезде мурдагы транспорт жана жолдор министри Аргынбек Малабаев жогоруда аталган эки жетекчиге карата министрликтин кызматтык иликтөөсүндө табылган материалдар атайын кызматка өткөрүлүп берилип, анын негизинде 2015 жылы эле кылмыш иши козголгонун эске салды. Ал кезде Жеңишбек Ногойбаев министрликке караштуу Бишкектеги Батыш автобекетинин жетекчиси болсо, Анарбек Бекмуратов мына ошондо дагы жогорудагы аталган агенттиктин башчысы болуп турган. Транспорт жана жолдор министрлигинин коллегиясынын чечими менен 2015 жылы бул эки жетекчи ээлеген кызматтарынан бошотулуп, алардын үстүнөн кылмыш иштери козголгону белгиленди. Бирок ал иштер кийин кыскарып кетип, Анарбек Бекмуратов 2017 жылы мурдагы кызматына кайра келсе, Жеңишбек Ногойбаев 2018 жылы министрдин орун басарлыгына дайындалган. Мурдагы транспорт жана жолдор министри Аргынбек Малабаев аталган жетекчилер мамлекеттик кызматка көлөкө түшүргөнүнө карабастан кайрадан кызматка алынганын айтып, муну министрликтеги бирин бири калкалап келген амалкөй аракет катары сыпаттады.
Өкөнөттөн кызматтан кетиргем, анан мен кеткенден кийин каким-то образом кайра келип калышыптыр кызмат ордуларына. Мен ошол кезде эле баары чыкканда мен АКСге баарын өткөзүп берип туруп, бул кишини кызматтан айдап салгам. АКС ГКМБ Бекмуратовго кылмыш ишин козгогон, анан кийин каким-то образом кайра келдим, мен түшүнбөй койдум. Калилов Жамшит деген министр болгон кезде келди буларчы. Булардын баары бир командадар. Жамшит, Калилов, Замгыл, Ногойбаев да алып келди. Бекмуратовду анан ушуга окшогон толтура Минтранс, мен айдагандын баары баарын кайра баштан алып кетишпеди. Анын баарында кылмыш иштери бар. Бир коллегада 17ге жакын кишини алып салгамда ушундайлардын баардыгын кетиргендер. Бүт кайра кайтып келишпеди. Бары азыр эми шылдыңдап күлүп атышпайбы? Минтрасты ичинен системасында ушундай экен да, келип кетип эле айланып жүрө берет экен да, револьвердин барабанындай экен да булар. Кыргыз жакшы өзү бар. Көнгөн адет калабы, уюга түгөн салабы деп. Мына акыры ууру серемне кармалат да, любом случае мынаки кармалышты.
Анткени менен мурдагы транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов, Анарбек Бекмуратов менен Жеңишбек Ногойбаевты мурдагы кыңыр иштерине карабастан жетекчилик кызматка алып келген деген негизде анын дарегине айтылган дооматты четке какты. Жамшитбек Калилов ал өзү министр болуп турганда аталган эки адамды жетекчилик кызматтарга көрсөтүү учурунда аларга каршы кандайдыр бир материалдар болбогонун жүйө келтирди. Ошондой эле Анарбек Бекмуратов менен Жеңишбек Ногойбаев анын кадрлары эмес экенин айткан мурдагы министр бул адамдар ошол кездеги өкмөт башчысынын буйругу менен жетекчилик кызматтарга коюлганын мисал келтирди. Өкмөт тууралуу мыйзамга ылайык министрлердин орун басарлары жана тиешелүү агенттиктердин жетекчилери министрдин сунуштамасы жана премьер министрдин буйругу менен дайындалат. Мурдагы транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов Аргынбек Малабаевдин ага карата дооматына төмөндөгүдөй жооп кайтарды.
Бир жерге жашынып алып андай мындай деп эмне үчүн ал унчукпа келди буалга чейин? Бул бир. Экинчи, мындай кызматтагы жетекчилерге министр койбойт кызматка. Бул өкмөттүн приоритетине кирет кызматка коюу боюнчачы. Өкмөт коет буларды. Анан кийин эми мен иштеп жүргөндө дагы ушу коррупциядык риск бар жерлерде чыгып эски факторлорду азайтуу боюнча чаралар бар эле. Автоматташтыруу, жебесе габаритный контролдорду электрондоштуруу чаралары. Ошол иштер аткарылып атканда, анан эми булар жарагында колго түшүп атат, колго түшкөн болсо правосудие органдар бар. Эгерде Малабаев дубаганда буларга иш козголган болсо, ошол убактагы жыйынтыктары чыгыш керек эле. Анан мен билбейм кандай ойду айтылып атат, ал бир аз жаңылыш, же бир 100 грамм согуп алып айтып атса элек аны. Ал бир сыйра өзүн карап коюш керек, анан кийин башкаларга да
буга чейин транспорт жана жолдор министринин орун басары Азимкан Жусубалиев 2018 жылы чет элдик компаниядан 520 000 доллар өлчөмүндө пара талап кылып, туугандары аркылуу анын 120 000 долларын алып, кийин дагы 50 000 доллар алып жатканда кармалганы жарыяланган. Сот аны башында 14 жылга эркинен ажыратып, кийин Азимкан Жусубалиевдин жаза мөөнөтү 2 жылга кыскартылган болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, транспорт министрлигинин айланасындагы мына ушул жана башка окуяларды Азаттык Чекит.org сайтынан окуя аласыз. Кенирээк ошол жактан таап комментарий жазсаңыз дагы болот.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум, көөм болсо тийбегиле ага.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөндө?
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык Чекит.org сайтынан таба аласыз.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктуруубузду улантабыз, кийинки баяндарга өтөрүн алдында акыркы жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Президент Сооронбай Жээнбеков Казакстандын мамлекет башчысы Касым-Жомарт Токаев менен телефон аркылуу сүйлөшүп, Кордай районунда түзүлгөн абалды талкуулады. Кыргызстанда шайлоо босогусун 7%га түшүрчү мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Ушундай кылалы деп 19 депутат демилге көтөргөн. Жапониянын Йокогама портунда турган саякат кемесиндеги жүргүнчүлөрдүн арасынан дагы 60 кишиден коронавирус аныкталды. Жалпысынан карантинге деп токтотулуп ичинен адамдары чыгарылбаган бул кемеде 130 киши ооруну жуктуруп алганы билинди. Кыргызстанда саламаттык сактоо министрлиги өлкө аймагында коронавирус менен ооругандар катталган жок, эпидемиологиялык абал туруктуу деп маалымат таратты. Алай районунун Согондо айылынын тургундары айылдан 2.5 000 метр аралыктагы Тайгакташ аймагынан көмүр казууга каршы чыгышты. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтында. Уктуруубузду улантабыз. Жакында өзүбүзгө белгилүү болгондой, Ысык Көлдө күйөөсү өрт койду деп Сатина аттуу келин ооруканага жаткан болчу. Январ айынын этегинде ал күйөөсүн кечирип, милицияга тосма арыз жазып бергени белгилүү болду. Келиндин адвокатынын айтымында тосма арызды жазууга ал ар кандай кысым көрсөтүү, коркутуп, үркүтүүдөн кийин барууга мажбур болгон, бирок Сатина ага коркутуу болду дегенди өзү четке кагууда. Ал эми укук коргоо органдары кандай болгон күндө дагы күйөөсүнө козголгон кылмыш иши аягына чейин тергелип, сотко өткөрүлүп бериле тургандыгын айтып жатышат. Кундуз Сырдыбаева темалантат.
33 жаштагы Сатина Бабаканова ооруканадан чыгып, азыр ата-энеси, кызы жана бир туугандар менен айылдагы үйүндө жашап жатат. Ал ден соолугу дурус болуп калганын айтты. Сатинанын жарандык никеде жашап жүргөн күйөөсү аны кызганыштын айынан бензин чачып 4 январда өрттөп жибергенге аракет кылган. Окуя болгондон кийин Сатинанын атасы милицияга арыз жазып, шектүү 36 жаштагы Нурбек кармалып, соттун чечими менен тергөө иштери аяктаганга чейин 2 айга камакка алынган эле. Бирок окуядан көп өтпөй январь айынын этегинде жабыр тарткан келин күйөөмдү кечирдим деп милицияга тосма арыз жазып берген.
Кечирдим деген арыз жазган, бирок аны деген мен жашайын деген түрдө жазган эмес, мен бул арызды иман түрүндө жазган. Мен негизи Кудай деген кечиримди олгула деген, ошончо мен кечиримди болуп кечиргем. Мен буюрса айыксам Бишкекке кетем, жашабайм, мен иштеп кетем алыс жака.
Сатина күйөөсүн кечирип, милицияга тосма арыз жазып бергенин Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов да ырастады. Бирок кандай болгон күндө да бул иш сотко чейин жеткирилет.
Өзгөчө оор кылмыштарга байланыштуу болгондуктан, башкача айтканда, эң баштык максатта киши өлтүрүүгө аракет жасоо кылмышы болгондуктан тосмо арыз кабылданбайт. Азыркы учурда сотко чейинки өндүрүш иши уланууда. Жакынкы арада кылмыш иши тергелип бүткөндөн кийин соттун кароосуна жиберилет.
Ошол эле кезде Сатинанын адвокаты Назира Абдумуминова келин тосма арызды анын уюлдук телефонуна келген түрдүү смс билдирүүлөрдөн улам жазып берүүгө аргасыз болгон деп эсептейт.
Ар кандай белгисиз номерлардан чалуулар түшкөн экен телефонуна. Адамдар коркутуп өлтүрүп салабыз, мынтип кетебиз, тигинтип кетебиз деп эми ар кандай коркутуу үркүтүүлөр болгондугунан улам барып тосмо арыз жазгының дегенден ал барып жазган экен.
Бирок Сатина өзү эч кандай коркутуу болбогонун азаттыкка билдирип, тосмо арызын да кайтарып албай турганын айтты.
Жок, коркутуп үркүттүй эле, жөн эле кечирим сураган. Ошо коркутуп, эч кандай коркутуп үркүткөн эмес. Мен эч кимден коркпом, Кудайдан коркум.
Азыр Сатина Бабаканова психологтор менен да иштешип жатат. Аялдар жана балдардын укугун коргоочу теңдик уюмунун адистери буларга токтолду.
Күйөөсүнүн запкы жеген аял катары бул сөзсүз түрдө реабилитациядан өтүш керек. Эми буга деген бир күндө же бир жылда деп айтыш кыйын. Буга деген убакыт талап кылынат да. Мында эми биз байкоо жүргүзсөк, баягы беседа жүргүзсөк, кандайдыр бир ушу эркек адамдардан коркуп баягы алаңдап жаткан биле алдык да.
Жогорку кеңештин депутаты Искендер Гайыпкуловтун айтымында азыркы учурда укук коргоо органдарындагы мыйзамдын жумшактыгынан улам күйөөсүнөн запкы тарткан аялдардын укугу көз жазымында калып жатат.
Мына милицияны айтып атабыз, сиздерде жесткий баягы жок болгон үчүн уголовный иштер аягына жетпей калып атат да. Мамлекет тарабынан ошол жабырлануучу аялдарга мамлекеттик адвокатты бериш керек анда. Себеби күчтүү адвокаттар бардыгы эркектер тарабында, зордуктаган кишилер тарабында болуп атат.
Облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда 2019 жылы үй бүлөлүк зомбулук боюнча даттанып 402 аял кайрылган. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Сатина алгач кайрылганда жабыркап биз ал тууралуу видео сюжет тартканбыз. Ал азыр биздин YouTube барагыбызда турат. YouTube'ка кирип Азаттык деп издесеңиз таба аласыз. Мына ушундай жана башка каармандар, тапкыч адамдар тууралуу биздин Данисте телеберүүбүз көрсөтүп келет. Данисте тууралуу да бираз угалсак.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмнеге коосуз?
Мурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген.
Мен жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп ушуларды көз алдымда жакшы боюнча калсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо салымымды кошкум келет.
7-7.5 кой берем дагы чай ичалып курсакта узуп алып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оору деле билинбейт.
Апам шуяда иштечү эле дайыма аз акчалат.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин Данисте ар шейшемби кечки 9:30 ЛТР эфиринде.
Уктуруубузду улантабыз. Данектүү жана сыймыктуу каармандарыбыздын бири албетте Валентина Шевченко. 9-февралдагы жеңиши менен кыргызстандык Валентина Шевченко UFC'нин эң жеңил салмактагы чемпиондук курун 3-чү ирет коргоп калды. Беттеш Хьюстон шаарында өттү. Атаандашы Кетлин Чукоган АКШ'да туулуп өскөн, демек Валентина үчүн конокто мушташуу оңой болмок эмес. Ошентсе да ал атаандашын техникалык нокаут менен жеңди. Кыргызстандык мушкердин акыркы беттеши алчуу гонорары тууралуу кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева кенен айтып берет.
Абройлуу деп эсептелген таймаштардын аралаштыруулору боюнча UFC мелдеши Хьюстон шаарында өттүп, аялдар арасындагы жеңил салмактагы Валентина Шевченконун чемпиондук куру коюлган. Шевченко бул ирет америкалык мушкер Кетлин Чукоган менен беттешти. 3 раундга созулган беттеште Валентина мушташта үстөмдүк көрсөтүп, 3-чү раундда атаандашын техникалык нокаутка жыкты. Бул жеңиш менен Валентина Шевченко 3-чү ирет чемпиондук курун сактап калды. Беттештен соң ал алып баруучунун кызык жагдай, сенин салмагында азырынча дээрлик сага тең атаандаш жок болуп жатат. Бул сен үчүн кандай сезим жаратат деген суроого төмөндөгүчө жооп берди.
How do you feel about that?
I feel there is a lot.
Спорттун бул түрүндө таланттуулар көп. Алар чыгат деп ишенем. Мен бардыгына ачыкмын. Мага кандай атаандаш чыкса да, мен алар менен беттешке даярмын.
Андан соң Валентина 3 тилде сөз сүйлөп, көрөрмандарына ыраазычылык билдирди.
Биринчи кезекте мен командама ыраазычылык билдирем. Muay Thai Tiger клубуна рахмат айтам. Албетте, бүгүн жекшембинин таңы, бирок силер баарыңар азыр мени көрүп жатасыңар. Мен Хьюстондон курумду коргоп калганым үчүн абдан бактылуумун. Мен бул жерде 2 жылдай жашагам. Бул менин дагы бир үйүм. Мен UFC'деги карьерамды дал ушул шаардан баштагам. Эми бул жерге кайтып келгениме өтө кубанычтамын. Андан сырткары, Орусия, Кыргызстан жана Борбор Азиядагы менин көрөрмандарыма, айрыкча күнөстүү Кыргызстанга ысык салам айтам. Биз аягына чейин биргебиз. Чоң рахмат. Хьюстон.
Thank you very much, Хьюстон.
Бул күнү Валентина Шевченконун беттешин дүйнөнүн ар булуң бурчунан көргөндөр болду. Алардын бири ушу тапта АКШ'да жашап жаткан ырчы Эрлан Андашев өзүнүн инстаграмдагы баракчасына видео жүктүп, Валентинанын жеңишине кубанганын билдирген. Ал шериги экөө беттешти америкалыктар менен чогуу кафеде онлайн трансляция аркылуу көргөн экен.
Буюрса Валентина мына утту, ичи баары Америка, Валентина түкөлгөн баары малчок, баары унчукпай эмне барын билбей отуруп калышты. Биякча
UFC уюмунун жетекчиси Дана Уайт Шевченконун беттештен беттешке күчтөнүп, өтө күчтүү мушкер болуп бара жатканына токтолду.
Ал чынында дасыккан мыкты мушкер. Ушундай бийиктикке жеткенине карабай жөнөкөй бойдон калууда. Бутунда мылтыктын сүрөтү бар спортчу менен тамашалашпай эле койгонуң жакшы. Ал чындыгында өзүн абдан мыкты көрсөтө алды жана анын кийинки беттешин чыдамсыздык менен күтөм.
Валентина АКШ'дагы абройлуу мелдешке катышып, чемпиондук наамын татыктуу коргоп келе жаткан алгачкы кыргызстандык спортчу кыз. Ал 2015 жылы аталган уюм менен келишим түзүп, ушул күнгө чейин жалпы 10 беттеш өткөрдү. Алгач ал аялдар арасында жеңил салмакта, тагарагы 61 килограммга чейинки салмакта беттештерге чыгып келген. Дал ушул салмакта бразилиялык Аманда Нунеске 2 ирет жеңилген. 2018 жылдын февраль айынан тарта аялдар арасындагы эң жеңил 60 кило 700 грамм салмакта таймаштарга катышып баштаган. Ушул эле жылдын 9 декабрында Канадада өткөн UFC 231 мелдешинде польшалык Йонна Ежекчити жеңип чемпион наамын утуп алган. Андан соң чемпиондук курун 2 жолу коргоп, Джессика Айды жана Луис Кармушту жеңген. 5 жашында спортко аралашкан Шевченко муаттай боюнча дүйнөнүн 11 жолку, кикбокстун К1 түрүнүн дүйнөнүн 3 жолку, аралаш мушташ боюнча дүйнөнүн 2 жолку чемпиону. Азырынча дүйнөдө Валентинага тең келген анын салмагындагы мушкер кыздар жок эсе. Гүлжан Турдубаева, Азаттык.
Угарман, Азаттыктын бул жарым сааты соңуна чыгып баратат. Ага чейин айта кетейин, азыр Азаттык чекит орг сайтына баш баксаңыз, Кордайдагы кырдаал тууралуу макала турат. Бишкек астына Кордайдагы абал талкууланды деген. Ошондой эле Голливудду багындырган тасма тууралуу дагы биздин макалабыз бар. Андан тышкары ригалыктар хоккейчи кыздарга форма чогултту деген дагы бир спортко байланыштуу сонун макала турат. Азербайжанда Алиев каалаган шайлоо өттү деген акыркы эл аралык макалалардын бири. Мындан тышкары биздин видео сюжеттерди, фото баяндарды, маектерди Эң негизгиси акыркы мүнөттөрдөгү жаңылыктарды дагы сайтыбыздан окуй аласыз. Дагы бир жолу айта кетейин, дареги азаттык чекит орг. Бир аздан кийинки жарым саатка өтөбүз. Кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барудамын. Бишкекте саат 7:30, Оодо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Дүйшөмбү 10-чу февралдагы кечки берүүбүздү угуп жатасыз. Акыркы жарым саатта биз буларды айталы. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматына караштуу келечек ишканасы түрмөдөн бошоп чыккан аялдарды кайра кадимки турмушка үйрөткөн жай, ал жерде иштеген аялдардын кандай кыял тилектери, пландары бар? Биз менен сырдашты.
Баары бир баа биз азыр бойдокпуз да анан. Даже элементарно жигиттер менен деле бирөө тааныштырат. Өзүң вообще көңүлүң деле келбейт, потому что баагы түрмөдө отурган деген сөздү айтса, ошол жигит кандай кабыл алат?
Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигинин алкагына экспорт көлөмү боюнча ага мүчө өлкөлөрдүн арасында эң төмөнкү көрсөткүчтө экени белгилүү болду. Эмне үчүн мындай болуп жатат жана өкмөттөгү буга байланыштуу тиешелүү жетекчилердин алмашы кырдаалды өзгөртө алышы мүмкүнбү? Буга бир нече макала арнайбыз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Гүлайым Ашакеевадан акыркы жаңылыктар угалы.
Рахмат Али, саламатсызбы? Кыргызстандын чек ара кызматы Казакстандан келгендердин агымы азайганын билдирди. Мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз катчысы Гүлмира Бөрүбаева Азаттыкка билдиргендей, Кең Булуң, Токмок өткөрмө бекеттеринде абал тынч. Жекшембиде түштөн кийин Кыргызстанды көздөй агылгандар азайган. Өткөрмө бекеттеринде кезек күткөндөр жок. Токмоктогу аймактык ооруканада ушу тапта тополоңдо жараат алган Казакстандын 2 жараны бар. Алардын абалы туруктуу. 10-чу февралда 2 адамды Казакстандын саламаттык сактоо министрлиги алып кетти. Бул тууралуу Кыргызстандын вице-премьер-министри Алтынай Өмүрбекова Азаттыкка мындайча түшүндүрдү.
Мен жаңылбасам 6-чиси Казакстанга дарыланганга. Анан калганы калып калышты, кээ бирлери барбайбыз деп баш тартып, мына эртең уже чындагы бирөө экөө бүгүн чыгат деген маалымат болгон. Ошондуктан пока ситуация ушундай.
8-9 февраль күндөрү медициналык жардам сурап 34 казакстандык кыргызстандык дарыгерлерге кайрылган. Алардын ичинен 21 киши ооруканага жаткырылган, 13 адамга медициналык жардам көрсөтүлгөн. Ишембиге караган түнү Казакстандын Кордай районундагы Масанчы, Сортебе, Каракемер айылдарындагы башаламандыктан 10 адам каза таап, ондогон адам жараат алган. Бардыгы болуп 176 киши жардам сурап ооруканага кайрылган. 30дан көп турак жай, 15 соода түйүнү, 20 машине талкаланып өрттөнгөн. Тополоң чыккан бул айылдар Токмок шаарына тушташ Чуу дарыясынын арка өйүзүндө жайгашкан. Зомбулуктан улам миңдеген киши Кыргызстанга качкан. Кыргызстандын расмий органдары 4,5 миңдей киши чек арадан өтүп келгенин билдирген. Ирандын мамлекеттик телеканалы Зафар жасалма жандоочу орбитага жетпей калганын жарыялады. Коргоо министрлигинин басма сөз катчысы Ахмат Хосейн Зафар жетиштүү ылдамдыкка ээ боло албай, пландалгандай орбитага жетпей калганын телеканалга айтты. 2019 жылдан бери Ирандын 3 жолку жандоочу учуруу аракетине майнап чыккан жок. Вашингтон Тегеранды бул программасынын алкагында баллистикалык ракеталарды жасап жатат деп айыптап келет. Хосейни бул жолку сыноо ийгиликсиз болсо да, Ирандын космос программасында олуттуу жетишкендик деп баалады. 9 февралда Ирандын Ислам революциясынын сакчылар корпусу жаңы муундагы Зохейр деп аталган кыска аралыкка уча турган баллистикалык ракета чыгарганын билдирди. Таласта табылып, Бишкекте багылып жаткан жарадар илбирсинин 2 көзү тең көрбөй калды. Бул тууралуу БУГН коомдук фондунун жетекчиси Салтанат Сейитова Азаттыкка мындайча билдирди.
Буга чейин деле айтып атканбыз, что көрбөй эле жүргөн. Жок, мүмкүн эмес, ошого автормобиль качты, все. Полная потеря зрения. Ок тийгенден бүт сквозной ранение, он жанан бытыра өтпөдү ошондон кийин.
10 январда Кыргыз агрардык университетинин ветеринария клиникасында Илбирске операция жасалып, анын башына тийген 70'ten ашык бытыранын 18 калдыгы алынган. Ак Илбирс Кыргызстанда кызыл китепке кирген жана өзгөчө коргоого алынган. Расмий маалыматка караганда өлкөдө 324 Илбирс бар. Ак Илбирске кол салгандарга 1,5 миллион сомго чейин айыппул каралган. 5 апрелде Армения баш мыйзамын өзгөртүү үчүн референдум өткөрөт. Буйрукка президент Армен Саркисян 9 февралда кол койду. Өткөн аптада парламент референдум өткөрүүнү колдогон. Референдумдан кийин 2018 жылы Никол Пашинян бийлик башына келгиче дайындалган конституциялык соттун 9 мүчөсүнүн 7 кызматтан кетиши мүмкүн. Жаңы 7 судьяны Пашиняндын менин кадамым блогу көпчүлүктү түзгөн элдик ассамблея көрсөтөт. Ал эми кийинчерээк дайындалган 2 сот өз ордунда кала бермекчи. Премьер-министр Пашинян президенттин буйругу чыккандан кийин Facebook-тагы баракчасына 5 апрелде инкылапка, эркиндикке ооба деп коррупциянын эшигин жабабыз деп жазды. Пашинян конституциялык соттун 7 судьясын Армениянын мурунку бийлиги менен байланышта жана көз карандысы сот системасын реформалоого бут тосуп жатат деп айыптап келет. Оскар сыйлыгын жылдын эң мыкты тасмасы номинациясында Түштүк Кореянын Мителер деп аталган тасмасы алды. Бул тасма Америка киноакадемиясында Оскар сыйлыгын ушул номинацияда жеңип алган биринчи чет элдик кинокартина катары тарыха кирди. Мителердин режиссёру Пон Чжу Хо эң мыкты режиссёр деп аталды.
Мыкты чет элдик тасма намын жеңип алгандан кийин ушул менен бүттүго. Эми эс ала берейин деп ойлогом.
Андан тышкары эң мыкты чет элдик фильм жана эң мыкты сценарий сыйлыктары да ушул тасмага ыйгарылды. Мителер бай жана кембагал үй бүлөнүн мисалында социалдык теңсиздик темасын чагылдырган тасма. Жокер тасмасындагы роль үчүн Хоакин Феникс эң мыкты актер деп табылса, эң мыкты актриса номинациясын Жуди фильмдеги образы үчүн Рене Зелвегер жеңип алды. Кино тармагындагы эң абройлуу Оскар сыйлыгын жыл сайын Америка Кошмо Штаттарынын кинематография, искусство жана илим академиясы ыйгарат. Жеңүүчүлөр Лос-Анжелесте сыйланышат. Анда Али сөз сизде.
Чоң рахмат. Гүлай Машакеева акыркы жаңылыктарды айтып берди. Уктуруубузду улантып, эми баяндарга өтсөк. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматына караштуу келечек ишканасы түрмөдөн бошоп чыккан аялдарды кайра кадимки турмушка үйрөткөн жай. Ушул тапта ал жерде абактан жазасын өтөп бүткөн 8 айым иштеп жатат. Алар бул жерде жумуш менен гана камсыз болбостон жаркын жашоо, кең келечек күтүп турганын ал нерселерге талыкпаган аракет сабыр менен жетсе болору тууралуу дагы маалымат алышат экен. Келечек ишканасында иштеген аялдардын азыркы жашоосу, кыялдары тууралуу Азаттыктын аялзат түрмөгүндө кеп кылабыз. Кесиптешим Мирлан Кадыровдун баяны.
Биз барган учурда борбордогу 8 аял кыздардын кадимки спорттук костюмун тигип жатышкан экен. Ар ким өз жумушу менен алек. Бул аялдар абактан кийинки жашоого аралашуу аракетин көрүп жатышат. Ишкана келечекке үмүт берип койгондой. Маселен, 29 жаштагы Жазиранын үй бүлө күтүп кадимки жашоого кайтып барам деген аракети күч. Ал жалындай жаштык кезин абактан өткөрдү. 22 жашында ал кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүүгө аракет кылган жана коркутуп акча талап кылган деген беренелери менен айыпталып, жалпы 12 жылга кесилген. Анын 7 жылга жакын мөөнөтүн абакта өткөрдү.
Эми мен өзүмдүн күнөөмдү мойнума алам. Ошо байдын кыздарын мен акча алчумун ошолордон. Ар бир айда, жумада монча сом бересиңер. Мен ошол акчаны өзүмө короткон жокмун, бирок мен ошол кыздарды гана алчумун, мындайча айтканда. Баягы биздин закон менен сүйлөгөндө вымогательство болгон экен. А мен болсо ошо байдын кыздарынан алган акчаны мен колумда жок карапайым кыздарга жардам бергенге аракет кылчумун. Мындай недоразумение, көп сөздөр айтылды ортодон, анан басып жүрчү эшикке деп. А мен жанымда жүрөт да, баягы 6 кыз, 5 6 мени таштабайт, 5 мен жанымда дайыма жүрчү. Анан баягы жерден мен колумду пилочкалап аткам, темир пилочка болчу. Анан баягы жерден баягы сүйлөп тиги кыздын сөзү жаккан жок, анан эй деп эле эмне деп атасың деп баягы эметкенде эле пилочканы. Ошондой мен билем, мен өзүмдүн баягы эмне кылып атканыңды билесиң да, эми ал бычак эмес, өзүң билбей калып шоковое состояниеде болгонуңду же канды көрүп өзүңдү таштап кое тургандай ситуация болгон эмес ал жерден. Просто биз уруштук, сөз менен эле урушуп, анан ошол жерде мен пилочка менен сайып алдым сол тарабыначы. Менин жанымдагы кыздар бар болчу, үчөө колония последний алышты, бирөө 8 жыл, бирөө 5 жыл алды. Алар уже 1 жылдан кийин, 1 жарым жылдан кийин бошоп кетишти. Колония последний, азыр биз ошо колония последнийда жүрөбүз.
Жазира кичинесинде прокурор болууну кыялданчу экен. Ал бул кыялым ишке ашпай калгандыгына өкүнөм деп жашып алды.
Биз биринчи окууну, айылдагы окууну бүтүп Бишкекке келгенде мен деген телевизордон баягы ошол убакта орустардын передачасы бар эле го, суд, закону суд деген. Ошондогу мен прокурорду карап алып, прокурорлор көбүнчө аял кишилер эмечеле го, ошондогу прокурорлорду көрүп алып, ошондой чыкып, форма кийип алып, мен дагы бирөөнүн тагдырын чечем деген эмес, мен да ал убакта баягы бирөөнүн мага, мен мынча жыл берем ага, мен бирөөнү мынтип соттоп минтибем деген ой вообще жок болчу менде. Мен болгондо баягы кыялданчумун, чтоб прокурордун формасын кийип алып, көбүнчө мындай чыкып ары бери басып, анан менин эшигимди такылдатып келесиңер депчи, өзүмдүн фамилиямды бул жерде эшиктин алдына жазылып турат, мага ошентип келесиңер дечимин. А мен мынтип бирөөнүн тагдырын чечип, мен ага мынча жыл берип таштайын же соттоп таштайын деген ойду ойлогон эмес экенмин.
Соттолуп чыккандарды коом өгөйлөбөсө, өзгө эмес өз тууган уругу жээрибесе, дейт Жазира.
Жашоо турмуш багы кагылтып согулткан күндө дагы эркек кишиге караганда биз аял киши чыдамдуу, кайраттуу жана колуң келсе кечиримдүү болгонго аракет кылат экенбиз да. Баары бир эне деген баары бир мээримдүү, ошондой эле биз деле турмушка чыгып колубуздан келсе бизди түшүнгөн, бизди көтөргөн, бизди сыйлаган адамга жолуксам дейм, балалуу болсом дейм, уже жашым өтүп атат. Качанга чейин эле ушу бетибизге түрмө деген немени чиркөө кылып, баягы өзүбүздү түн кармап качанга чейин жашамак элек. Баары бир ар бир адам өзүнүн жашоосу менен өзү кете берет экен.
Ар бир күн Жазирага жаңы дем, жаңы үмүт тартуулайт. Ал жашоону сүйүп, жашаганга бышып бүткөнүн айтып олтурду.
Чтоб жаман ойлошпосо дейм, түрмөдө отурган адам, түрмөдө отурган кыз, бул эркек кишиге да көп анча билинбейт экен. Вот аял кишиге баары бир баягы биз азыр бойдокпуз да, анан даже элементарно жигиттер менен деле мынтип бирөө тааныштырат, өзүң вообще көңүлүң деле келбейт, потому что баягы түрмөдө отургам деген сөздү айтса, ошол жигит кандай кабыл алат? Может, мен аны аябай жакын, өзүмө жакын адам кылып алсам, ал мени атталып кететпи, а сен отуруп чыккан адам турбайсың десе, дагы еще плюс мындай жүрөгүңө, мындай өзүңө оор, мындай кандай десем, көңүлүңдү еще дагы калтырып эме кылгың келбейт да. Ошон үчүн кыргыздын жигиттерине айтат элем, анча мынча чирген байдын кыздарынан түрмөдө отуруп чыккан кыздар кичине силерге аял болуп бере алат болуш керек деген үмүттөчү.
Жазира мени менен маектешип бүткөнчө оңго жакын кийимди тигип бүткөнгө үлгүрдү. Ишкана менен түзгөн келишимге ылайык ал түшкөн кирешенин 50% алат. Эми жатактагы 2.5 жылдык мөөнөт аяктап эркиндикке чыкса жаңыча жашоо баштайм деген кыялдары бар.
Мындан аркы пландарым колдон келсе аял киши үйдүн куту дейт го. Аял болгондон кийин биз кайсы жерде жүрбөйлү, кандай болбойлу, кандай жашоодо жашабайлы, аял бойдон калабыз. Ал нерсени жашоо турмуш багы кагылтып согулткан күндө дагы эркек кишиге караганда биз аял киши чыдамдуу, кайраттуу жана колуң келсе кечиримдүү болгонго аракет кылат экенбиз да. Баары бир эне деген баары бир мээримдүү, ошондой эле биз деле турмушка чыгып колубуздан келсе.
Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда жалпысынан абактан чыккан адамдардын 40-45% кайрадан кылмыш жасап түрмөгө түшөт. Буга алардын жай турмушка аралаша албагандыгы, аларды коомчулуктун кабыл албагандыгы себеп болот. Мына ушундай тагдырга кабылган аялдардын бири Айчүрөк. Ал өмүрүнүн жарымын түрмөдө өткөргөн. Уурулук менен айыпталып жалпысынан 8 жолу соттолгон. Жашы 48. Сыртынан караган кишиге жашы 60 таяп калгандай көрүнөт.
Общения у меня с ней нету, Наташа не.
Абакка түшкөндө 23 жашта болчумун, 5 жаштагы кызым бар болчу. Ошол кезде аны апам багып алган. Азыр ал Ургусияда, бирок андан бери кабар алган жокмун, мени деле издеп келген жок. Көрсөм деп ойлойм, азыр жатак абагындамын. 2020-жылдын апрель айында жаза мөөнөтүм аяктайт. Келечек ишканасына ыраазымын. Алар иш бербесе кайра эле түрмөгө түшмөкмүн. Ансыз деле кайра-кайра кылмышка бара берип 8 жолу соттолдум. Эми эркиндиктеги жашоого кайтып, тигүүчүлүктү улантсам дейм. Акча чогултсам, кызымды издейм.
Меня опять посадили.
Келечек ишканасы мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын астында түзүлгөн. Чарбалык эсепте. Тигүүчүлүккө керектүү жабдыктарды ишканадан түшкөн кирешени эсебинен сатып алышкан. Ишкананын кызматкери Ызат Туркунбаева буларды айтты.
Бул идея ошол жерде отурган айымдардын өзүнөн чыккандыктан, мисалы мен мына 5-нчи жолу келдим, 6-нчи жолу келдим, сыртта чыгып бир иштеп кете турган жер болсо деп өздөрү идея кылгандыктан ушул идеясын колдодук. Келечек мамлекеттик ишканасы анан ачтык. Ачкандан кийин дагы жаңы ачылганда, мына 2019 жылы эле ачылды бул. Анан ачып алып биз булар чыгып ар бери басып атканда коркуп аттык, эми келеби келбейби, ошону кантип калабыз деп. Анан көрсөткүч жакшы, жаңы баштаганда кичинеден баягы буйрутма алып иштешти. Азыр болсо ушул жерде жатып иштегендиктен, буларга айлык төлөнгөндүктөн, өздөрүн баягы толук кандуу жумушчу процессинде жүргөндүктөн, өздөрүн толук кандуу жумушчу сезгендиктен, бул келечек мамлекеттик ишканасына буларды кадимкидей жумушка алганбыз, анан өздөрүн мамлекеттик кызматкер катары да сезгендиктен, булар кандай десем сыймыктануу менен иштеп берип атышат.
2017 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун кылмыштуулукка жана баңгизатка каршы күрөш башкармалыгы абактан чыккан адамдарды колдоо, иш менен камсыз кылуу, бир кесипке үйрөтүү боюнча өлкө аймагында долбоор баштаган. Ал пилоттук түрдө Ысык Көл жана Чүй облустарында, Бишкек шаарында иштей баштаган. Андан кандай жыйынтык чыкканы азырынча айтыла элек. Коңшулаш Казакстанда мындай программа 2015 жылдан бери иштеп келе жатат. Натыйжада акыркы 2 жылда абакыт жазасын өтөп чыгып, кайра түрмөгө түшкөндөрдүн саны 25% азайган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Кийинки баяндарга экономика жана идаралык саясат маселесине өтөөрдүн алдында жаңылыктардан кыскача айтып берейин. Кыргызстандын чек ара кызматы Казакстандан келгендердин агымы азайганын билдирди. 8-9 февраль күндөрү медициналык жардам сурап 34 казакстандык Кыргызстандын ооруканасына кайрылган болчу. Ал жактан Кордайдагы чырга байланыштуу адамдар качып өткөн. Алардын саны 10,000 ашкан. Ирандын мамлекеттик телеканалы Зафар жасалма жандоочу орбитага жетпей калганын жарыялады. 2019 жылдан бери Ирандын 3 жолку жандоочу учуруу аракетинен ошентип майнап чыккан жок. Таласта табылып, Бишкекте багылып жаткан жарадар Элбирстин эки көзү тең көрбөй калды. Бул тууралуу бүгүн коомдук фондунун жетекчиси Салтанат Сейитова маалымдады. 5-апрелде Армения баш мыйзамын өзгөртүү үчүн референдум өткөрөт. Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзакбатовдун соту 25 мартка жылып калды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын Евразия экономикалык уюмунун алкагында экспорт көлөмү ага мүчө башка өлкөлөрдүн арасындагы эң төмөнкү көрсөткүчтө экени белгилүү болду. Жогорку кеңеште айрым депутаттар экспорттун көлөмү Кыргызстан биримдиктин курамына киргенге чейинки деңгээлден дагы ылдыйлап кеткенин белгилешти. Премьер-министр буга объективдүү себептер бар деп жатат. Экономиканын чакандыгы жана өндүрүлгөн товарларды биримдиктин аймагына чыгаруудагы чектөөлөр жана тоскоолдуктар деп атап жатат премьер. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кеңири токтолот.
Евразиялык экономикалык комиссия уюмга мүчө мамлекеттердин ортосундагы соода жүгүртүүнүн деңгээлине салыштырма талдоо жүргүзүп, биримдиктин ичиндеги ар бир өлкөнүн экспорт көлөмү боюнча өткөн 2 жылдын жыйынтыгын чыгарды. Аталган жыйынтык боюнча Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдик ичиндеги өнөктөштөрүнө сатыкка чыгарган товарларынын экспорт көлөмү болгону 8.6% түзүп, уюмга мүчө 5 өлкөнүн ичинде эң төмөнкү көрсөткүчтү ээлеген. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдик уюмуна мүчө болордо өкмөт өлкө 180 миллиондук калкы бар рынокко кирип жатканын жана бул ата мекендик өндүрүштү өнүктүрүүгө чоң мүмкүнчүлүк түзөрүн белгилеген болчу. Анткени менен Жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясынан депутат Канатбек Исаев тескерисинче өлкө экспорт көлөмү боюнча биримдиктин ичинде эң акыркы орунга түшүп калганын мисал келтирип, анын себептерине кызыкты.
19-18 жылдында көрсөткүчтөрүн карасак дагы биздики эң төмөн жактан көрсөткүч экен. Анализ карасак, Армения мүчө мамлекеттер менен соодасын 52% көбөйткөн экен. Казакстан 42%, Белоруссия 41% көбөйткөн. Россия Федерациясы 30% көбөйтсө, Кыргыз Республикасы 8.6% гана көбөйтө алган да сооданы.
Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдик аймагына экспорт көлөмү өскөн эмес, ал эми өнөктөш өлкөлөрдөн кирген импорттун көлөмү көбөйгөн. Улуттук статистика комитетинин эсебинде 2019 жылдын январь-октябрь айларында Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдик уюмуна мүчө мамлекеттер менен өз ара соодасынын көлөмү 2 миллиард 185 миллион АКШ долларын түзүп, 2018 жылдын ношолле айларына салыштырганда 3.8% азайган. Республиканын Евразиялык экономикалык биримдик уюмуна мүчө мамлекеттер менен өз ара соодасынын эң чоң үлүшү Орусия менен Казакстанга туура келет. Бирок айрым депутаттар биримдикке кошулганга чейин эле өлкөнүн негизги соода өнөктөшү болгон Орусияга Кыргызстандын товарларын экспорттоо көлөмү эмнеге төмөндөп кеткени тууралуу кеп козгошту. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Алы Карашев экспорттун өзөгүн түзгөн өндүрүш тармактарынын соода жүгүртүү көлөмү азайып кеткенин белгиледи.
Россия Федерациясына 11 айдын жыйынтыгы менен экспорт 22.7% төмөндөп атат да. Ушуну анализдедиңер эмне себептен? Мына мен анализдеп чыктым, биринчиден кийим тигүүдө, мына Швея ошондон 48% төмөндөп атат. Анан кийин Малисус ламповый заводунун продукциясы кетпей атат. Андан кийинкиси мына пахтанын өндүрүшүнөн дагы экспорт абдан төмөндөп кетип атат да. Мына 3 багытты өтө катуу колго алыш керек.
Кыргызстандын экспорт көлөмүнүн өзөгүн алтын өндүрүү түзүп, негизинен аны сыртка чыгарып сатуу менен байланыштуу. Тагырагы алтын 2018 жылы экспорттун 31% үлүшүн гана түзсө, 2019 жылы ал жогорулап 40.5% түзгөн. Мындан тышкары иштетилбеген ген жана баалуу металл 7.8%, кийим жана кийим кечек 5.1%, мунай жана мунай заттары 4.6% болсо, жашылча жемиш 3.8% барабар болгон. Мындай жагдайды өкмөт да моюнга алып, экспортко товар чыгарыла турган өндүрүш тармактарын колдоо жана жаңы өнөр жай ишканаларын ишке киргизүүнү мерчемдеп жатканын жарыялаган. Евразиялык экономикалык биримдик аймагына экспорттун көлөмү кыскарганын ырастаган премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазыев анын негизги себептерине токтолду.
Биз эми азыр кичинекей экономика, анан чектеш экономикабыз да. Армениянын бир артыкчылыгы эч кандай чек ара боюнча проблемасы жок да. Ошон үчүн анын көрсөткүчтөрү жана андай бири бири менен талаш тартыш маселеси Армениянын азыраак. Анан бул жерде бир маселе бар. Чоң мамлекет чоң чечет, кичинекей мамлекет баш ийет кылып, жанагы элдерге бут тосмой, переводдорду жанагындай кылып азайтмай, кирип аткан товарларды кайра текшермей, жалпы келишимде андай жок. Мисалы Кытайдан кирген товар биздин территорияга киргенден кийин бул бүт мамлекеттерде эркин жүрүүчү товар да, туурабы? Азыр ошону тосуп атат. Ал кандай коррупциялык механизмдерди кийип атат. Мунун баарын айтып атабыз.
Ошол эле кезде өкмөт үчүнчү өлкөлөрдөн кирчү импорттун көлөмүнүн азайышын Кытайдан чыгып башка мамлекеттерге ташылып турган товарлардын агымынын же башкача айтканда реэкспорттун көлөмүнүн кыскарышы менен түшүндүргөн. Улуттук статистика комитетинин эсеби боюнча 2018-2019 жылдары Кыргызстандын жалпы тышкы соода жүгүртүүсү жыл сайын 7 миллиард доллардын тегерегинде болгон. Анын 1 миллиард 836 миллион доллары экспортко туура келет. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Мына ушундай шартта өкмөт башчы Евразия экономикалык биримдиги жана негизи эле экономика маселелерине жооп берген вице-премьер-министрди алмаштырды. Жаңы кызматка дайындалган Эркин Асрандиев алдыга кандай максаттарды койду жана анын аткара турчу иштери кайсылар кемчиликти жоюш үчүн? Замира Кожобаеванын баянынан билсек.
Буга чейин Кыргызстан Орусия өнүктүрүү фондун жетектеп келген Эркин Асрандиевди вице-премьерлик кызматка бекитүү менен ага Жеңиш Разаковдун айрым ыйгарым укуктарын, тагыраак айтканда экономика, инвестиция жана Евразиялык экономикалык биримдиктеги иштери тескөө жагын жүктөп, өкмөт Асрандиевке жогору үмүт тартууда. Бул тууралуу анын талапкерлигин парламентке сунуштаган премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев да ачык эле айтты.
Кыргыз-Россия фондун башкарып, россиялык коллегалар менен сүйлөшүү, каржы министриндеги министрлер менен, орун басарлары менен жана башка эксперттер, адистер менен сүйлөшүү боюнча абдан чоң тажрыйбасы бар. Бизде көбүнчө маселелердин баары тең ушу Россия Федерациясы менен байланышкан экономикалык бирдигибизде. Бул боюнча тажрыйбасы көп, мен ойлойм. Ошо билими, тажрыйбасын толук ушул багытта керек болот деп.
Өкмөт башчы экономикалык биримдиктеги айрым бир ири мамлекеттер ортодогу келишимдерге карабай өкүм зордугун көрсөтүп жатканын депутаттарга даттанды. 31 январда кыргыз-казак өкмөт башчылары Алматы шаарында жолугушуп, Евразиялык экономикалык биримдиктеги эрежелерди аткаруу боюнча, анын ичинде чек арадан жүк ташуу маселесиндеги эки ача мамилени талкуулашкан. Вице-премьерлик талапкерлиги коюлуп жаткан Эркин Асрандиев депутаттарга алдыда 3 багытка бөлүнгөн планы бар экенин айтып, анын ичинде эң ириде кыргыз-казак чек арасында түзүлгөн көйгөйдү чечүүгө аракет кыларын билдирди.
Биринчи бул ЕАЭСтеги маселелер, экинчи багыт инвестицияны тартып келүү, үчүнчү багыт экономика ишкерликке жардам берүү. Биринчи багыт боюнча менин оюмча биринчи ирет Кыргыз-Казакстандын ортосунда турган чек арадагы болгон көйгөйлөрдү чечкенге аракет кылыш керек.
5-февралдагы жалпы отурумда Жогорку кеңеш Эркин Асрандиевдин талапкерлигин вице-премьер-министрлик кызматка жактырды. Эми аны президент бекитет. Эркин Асрандиев Кыргызстан Орусия өнүктүрүү фондуна башчы болгонго чейин Айыл банкты жетектеп турган. Кыргызстан Орусияга актаган экономикалык интеграцияга 2015-жылы толук кандуу мүчө болуп кирген. Бир катар жерлектүү эксперттер уюмдан Кыргызстандын экономикасына пайдага караганда зыяны көбүрөөк болуп жатканын, буга эң ирэде андагы мүчө мамлекеттер расмий Бишкекке өздөрүнө тең ата мамиле кылгысы келбесин ошондо эле айтып чыгышкан. Ошентсе да ишкер чөйрөдө Асрандиевдин так ушул ЭАИПтеги абалды оңдоо үчүн вице-премьерлик кызматка келиши колдоого алынууда. Агро өнөр жайды өнүктүрүү ассоциациясынын башчысы Темир Ажыкулов, бирок түпкү маселе уюмдагы шериктер аны тең ата көрүп, максаттарын ишке ашыруусуна мүмкүнчүлүк берэринде жатат деген пикирде.
Экономиканы түшүнгөн, жеке сектордун проблемасын билген, түшүнгөн киши деп бул бир чоң критерий десем болот да. Жалпысынан бизге коюлган мисалы биздин көйгөйлөр деп эле ошол чек арасы болсо, ЭАИПтеги маселелер болсо, буларды ишкердин көз карашы менен карай билип, ошолорду ишкердей болуп түшүндүрө билип, ошол чиновниктерге, өзүбүздүн чиновниктерге десек болот, ошол казак чиновниктерине жеткире билип, ушуларды орток жолдон бир чечүү жолун таба алат деп ишенем да. Бирок канчалык бунун уйгарымдын укугу жетет, анан канчалык баягы саясий күчү жетет деген бул башка маселе. Ал жерде бир эле Асрандиевдин колунда эмес, бул жалпы мамлекеттин абийири да.
Асрандиев вице премьер министрлик кызмат менен кошо сырткы экономикалык саясатты жана евразиялык экономикалык биримдиктеги абалды тескөө милдетин аркалай алат деген ишеничте жогорку кеңештин депутаты Кыргызстан фракциясынын мүчөсү Марлен Маматалиев да белгиледи.
Болгону бүтүрө фискалдык маселелер. Ал өзү фискальный боюнчуктукту түшүнбөсө, түшүнө турган адам келди да. Ошон үчүн ишеним жана үмүт пайда болду. ИЭКтин комиссиясы керек болсо иштешинде мен шек санайм, иштешинде да аралаштырып жүргөнүмчү.
Жергиликтүү эксперттер Кыргызстан 4 жылдан ашуун убакыттан бери уюмдагы тариф жеңилдиктеринен пайдалана албай келе жатканын, бажадан түшкөн каражаттан Кыргызстанга аз бөлүнөрүн жана биримдиктин жалпы рыногуна кирүүдөгү кыйынчылыктар көбөйүп жатканын белгилеп келишет. Алардын пикиринде өлкө кызыкчылыгын коргой албай, ири өнөктөштөр түрдүү бут тосууларынан жабыркаган ишкерлердин кенемтесин төлөтө албай алсыздыгын көрсөтүп келүүдө. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кадырман угарман, бул жана башка баяндар биздин Азаттык чекит орук сайтында бар. Кирип окуп кененирээк өзүңүздүн комментарийиңизди да жазсаңыз болот. Эми программабызды жыйынтыктардын алдында сөз Дайрага кезек берсек.
Кыргыз лексикографиясынын көрүнүктүү ишмери. Бизге 32 000 сөздөн турган кун жеткис эмгекти калтырып кеткен маркум профессор Жээнбай Муканбаев агайыбыздын сөздүгүндөгү сөздөрдүн маанилерин айтып берүүбүздү уланталы. Маселен, аш деген сөз түндүк говорлордо сейрек айтыла турган болсо, түштүктө аш деген жалпы эле тамак дегенди билдирет. Мисалы, палоо аш этели дейт, палоо басалы дегени. Кесмени, күрүч боткону, айран катыкталган жарманы да аш деп аташат. Түндүктө өлгөн адамды эскерип, бир жылдан кийин ага арнап мал, жылкы же уй союп, куран окутуу жөрөлгөсүн аш деп аташат. Жылдыгын өткөрүп аш бердик дейт. Маркумдун ашын бердик дейт. Агайдын изилдөөсү боюнча Өзбекстандын Замин Бөкө деген кыргыздар жашаган айылдарында камыры ичке узун кесилип жасалган кесмени айым аш дешет экен. Ал эми Баткен, Араван, Жиргетал, жаңы жол жактарда жайган аш деген да бар. Жайган камырды кеспей эле бүтүн бойдон салып, чалгыч менен чалып, майдылап жиберип пышырган тамакты апабыз бизге жайган аш жасап берди дешет экен. Өзгөндө айран катыкталып, бир аз камыр салынган жар көп жайган ашка картошко салып, суюк жасаган же жайылган камырды төрт бурч кылып кесип жасаган тамакты жалпак аш деп аташат дейт. Сузакта майсыз, айран сүтсүз катыкталбай жасалган тамакты жойган аш дешээрин. Жойган ашты кайбир учурларда суугу ашынып ооруган адамдарга берээрин. Илейлекте сүзмө катыкталбаган ашты жылан аш деп атаарын. Ошол эле Өзбекстандын Замин айылында эски жыл менен жаңы жылдын айрылышында жасала турган тамакты жылбаш аш деп атай турганын жазып кеткен экен. Ичкилик кыргыздарда, тогуз тороодо, түштүктө кескен аш деп да коюшаарын. Ушул эле аталыш кайбир жерлерде кескен күйө деп аталаарын. Ошто каракаты аш дешсе, тогуз тороодо конок аш деп аталаарын жазган. Сабиз кошулбай жасалган палоону өзгөндө кыргыз аш дешээрин. Базар коргон менен сузакта жайылган камырды бир чекесинен узун жазы кылып кесип жасалган кесмени кыркма аш дешээрин айтат. Памир тарапта той учурунда уул тараптан кой союп келип, этин жашыруун түрдө үйгө алып кирүү жөрөлгөсүн. Кыз тарап билип калса, аш алдыны талашмай ырымы бар экен. Кокус уул тарап ашты билгизбей алып кирип кетсе, кыз тарап жыгылыштуу болуп калып, бир кой соют экен. Ал эми өскөн жакта аш алдыруу деген мейман киши тойдум деген палоо жебей койгондон кийин ага кимдир башка бирөө келип, өз қолы менен палоо суугун тужур өлгөсүн айтат экен. Баткенде суусадыңбы дегендин ордуна ашказан күйдүбү деп да коёт экен. Өзбекстандын Займин айылындагы кыргыздарда бир нерсени 8ге бөлүштүргөндүн бир үлүшүн менчикке чыгарып алганды аш туяк дейт экен. Баакы деген сөз бар. Мисалы Памир тарапта аялдан корккон же аялын кысканган адамды баакы деп коёт экен. Ал эми келининин жанынан чыкпаган кайната менен кайненени келин баакы деп коёт дейт. Түндүк тарапта кыял жоругу, мүнөзү, ал тургай үнү аялдарга окшош кишилерди катын баакы деп айтышат.
Шайлыбек Дүйшеев кезектеги сөз дайрасы менен болду. Биз билбеген же унутуп калган же маанисин этибарга арылбаган сөздөр тууралуу сөз дайра берүүсү апта сайын чыгып турмакчы. Ушуну менен Азаттык кечке берүүсүн жыйынтыктады. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Биздин бардык баяндар, маек макалалар, жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында турат. Андан тышкары видеолор YouTube барагыбызда да бар. Азаттык деп издеңиз. Таңк Азаттыктан жолукканча сак саламатта туруңуз.